case you missed it.
VOA This Morning, saya Karlina Amkas. In case you missed it, Amerika dilanda gelombang kekerasan terhadap warga Amerika keturunan Asia. Di California, anggota DPR memperkenalkan puluhan rancangan undang-undang untuk mengatasi kejahatan berdasar kebencian. Dan Gubernur Gavin Newsom mengangkat Jaksa Agung baru, seorang keturunan Asia. Namun, diyakini dua diaspora Indonesia di sana, itu tidak akan mengenyahkan rasisme dari Amerika. Tetap saja kita berbeda, cetus Jason Lee, pengacara di Los Angeles. Ia mengusulkan solusi khas California melalui bidang hiburan dan media sosial yang berpusat di sana. Sedangkan John Oi, tokoh masyarakat dan pendiri majalah Indonesia Media di San Francisco mengatakan, upaya itu perlu dibarengi dengan lebih banyak orang keturunan Asia terjun dalam bidang politik dan hukum. Mungkin saya mulai dulu dari Pak Jason ya. Kira-kira dengan keberadaan Jaksa Agung yang baru ini akan ada perubahan terhadap situasi orang-orang Asia di Amerika?
Ya Bu, kita sih harapinnya begitu, bahwa dari Attorney General yang mungkin orang Asia ini bisa lebih memperhatikan kita Asia di California sini gitu ya.
Ya, tapi apakah sejauh ini Jaksa Agung yang baru itu tetap dianggap sebagai orang keturunan Asia? Karena mungkin yang dimaksud dengan Asia oleh sebagian masyarakat di Amerika ini, dan juga kita melihat kebencian-kebencian yang dilakukan terhadap orang-orang Asia adalah orang-orang dengan wajah atau penampilan tertentu, Pak Jason maupun Pak John Oi.
Iya betul sih Bu, anti-Asia ini kan memang fokusnya terhadap orang Chinese ya. Tapi juga karena orang-orang di Amerika sini mungkin tidak bisa membedakan antara Chinese atau Japanese atau South Korean gitu. Jadi itu juga turut keseret juga gitu sih ya.
Betul.
Tapi memang fokusnya itu ke orang yang keturunan Chinese.
Kalau Pak John Oik sebagai pengelola media dan tokoh masyarakat Indonesia di San Francisco, ini kan bukan hal yang baru ya Pak ya? Sudah sejak dulu ada kasus-kasus seperti ini. Dari zamannya orang-orang Cina didatangkan untuk pembangunan rel kereta, kemudian ada kasus-kasus dulu terhadap orang-orang Jepang, dan sekarang kok sepertinya berulang terus nih Pak, kasus-kasus seperti ini.
Iya, seperti Martin Luther King ada sebut ya, we are only a skin deep ya. Kenapa ini terjadi? Masyarakat Amerika mungkin memikir yang salah nih, karena dibilang katanya Kung Flu atau Chinese Flu ya. Itu dianggap sebagai kesalahan, jadi mereka harus beri kesalahan ke sesuatu grup. Yang paling muda adalah orang utama yang mata sipit kayak saya. Akibatnya terjadi beginilah, sayangkan sekali. Kenapa kita tidak bisa menghormati each other? Tapi yang saya senangnya di sini adalah banyak local leaders, termasuk mayor San Francisco dan juga kepala polisi dari San Francisco yang membela kita. Nah ini penting sekali ya, kalau ada kita pemimpin yang membela. Seperti anak saya bilang ya, Mami kalau mau jalan-jalan ya make sure sama papi, ada teman gitu ya. Jangan jalan sendiri. Itu concern dari anak kita sendiri gitu. Dan jangan bawa anting atau jangan show off atau bawa jam mahal Rolex. Tentu saya tidak ada jam. Tapi gitulah kira-kira. Mungkin dengan adanya Crazy Asian, the movie, and also The Blink from Los Angeles juga itu ya. Itu bikin orang jadi ngiri.
Tapi secara pribadi, Pak John Oi pernah mengalami...
Oh iya, bukan aja itu. Amerika saya ini? Udah pernah hampir dibunuh tahun 72. Kami emigre ke Amerika tahun 71. Tahun 72 saya pergi high school dan waktu itu saya pergi ke WC. Saya hampir dibunuh sama orang hitam. Kalau orang kayak kita kecil dan kita tidak berani, kita mungkin, udahlah, nggak usah bicara. Tapi pada waktu itu saya udah approach saya punya itu kepala guru dari high school itu, dan dia kasih lihat foto-foto yang mana saya kasih ini orangnya yang hampir saya ditusuk itu sama pisau. Tapi orang putih waktu itu juga gak berani. Jadi aduh serba susah deh pada waktu itu. Memang itu zamannya memang zaman sangat sangat krisis ya waktu antara orang hitam sama orang putih di high school.
Sepertinya memang itu bukan sesuatu yang baru ya kalau sekarang ini terjadi lagi.
Kan tadi bilang tentang Chinese Exclusion Act tahun kalau salah 1882 ya, di mana imigrasi tidak memperbolehkan orang Chinese datang ke Amerika. Tadi disebut juga Japanese camp, ya, di mana mereka masuk semua ke semacam concentration camp buat orang Jepang pada waktu peperangan dengan Jepang. Jadi itu beberapa, tapi juga ada waktu itu kalau nggak salah di dekat Chicago di mana ada orang China dibunuh oleh dan tidak masuk penjara. Yang itu gara-gara soal mereka merasa terancam karena banyak mobil Jepang masuk ke Amerika dan pada waktu itu banyak layoff ya, dibunuh dan waktu di pengadilan yang orang putihnya dikasih probation. Ini kalau nggak salah terjadi tahun 70-an dan 80-an.
Kedepannya Pak John Oi, apa yang sebaiknya kita lakukan supaya tidak terus berulang ini kasus-kasus seperti ini?
Yang penting adalah kita saling menghormati, kita jangan membenci. Kebencian adalah virus. Itu harus kita hilangkan itu virus. Kulit hitam, kulit putih, kulit kuning, kulit apapun, kita harus bisa menghormati. Kita melihat setiap orang terhadap personality, karakter setiap orang, bukannya karena kulit. Dan itu yang kita harus belajar. Itu adalah challenge besar bukan aja buat Indonesia, tapi juga terutama buat Amerika sekarang. Marilah kita bergandengan sama.
Sekarang saya ke Pak Jason.
Kalau saya boleh tambah sedikit ya, Bu ya. Yang tadi saya agree dengan Pak John bahwa ini ada jealousy-nya terhadap orang Asia, terutama yang Chinese lah, atau Korean, atau Japanese, kayak begitu. Bibitnya itu kan dari jealousy, ada ketakutan bahwa Chinese ini yang bekerja dengan keras sekali, itu akan mulai populate dan take over California. Bagaimana dengan populasi orang-orang putihnya gitu? Apanya akan, mereka akan kehilangan pekerjaan. Nanti pekerjaan-pekerjaan itu akan semuanya diambil oleh Chinese gitu. Jadi makanya ada Chinese Exclusion Act supaya dibatasin, tidak bisa masuk lagi gitu. The same thing, sebelumnya ada pandemic ini, the jealousy is because of the fear, ketakutan bahwa orang Chinese ini akan lebih kuat, prestasinya lebih tinggi, karena kita melihat bahwa di negara China ini kan sudah mulai menaik sekarang ini. Teknologinya udah mulai bagus. Sekarang Alibaba udah bisa compete dengan Amazon. Walaupun Amazon tetap masih nomor satu, tapi tetap Alibaba ini udah mulai gitu ya. Dan sekarang Presiden Trump pada waktu itu harus pakai tarif supaya mereka tidak bisa kirim dan masuk barang-barangnya ke Amerika di sini. Itu semuanya kan sudah psychologically sudah masuk ke psyche-nya di Amerika di sini, terutama orang putihnya atau gimana gitu. Jadi ditambah lagi dengan adanya pandemik, pada waktu itu Presiden Trump juga bicara mengenai Kung Flu. Oleh sebab itulah, jadi kita ada sekarang dia punya racism terhadap Asian ini tambah menaik lagi akibat dari politiknya pada waktu zamannya 4 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu. Jadi sama juga dengan kita di sini. Kita orang Asia di sini dianggapnya kita ini memang masih setia dengan negara nenek moyang kita yang di China. Padahal kita orang Amerika tinggal di sini. Dan kita memang setia dengan Amerika di sini. Tapi kita didiskriminasikan karena apa yang dipoliticized oleh politician di sini gitulah. Bagaimanapun juga kita harus combat this anti-Asian sentiment through education, mungkin lewat social media, atau the best thing would be through entertainment gitu ya. Entertainment contohnya film lah atau bagaimana gitu yang bisa membedakan Asia di Amerika dengan Asia yang di Asia di sana gitu loh. Bahwa kita yang Asia di sini warga negara Amerika. Kita ini memang pro Amerika dan kita sama seperti orang hitam, orang Latino, orang putih di sininya gitu. We are no different than everybody else and we should be treated the same. That is the message that we have to send to everyone in the US supaya kita bisa meredakan anti-Asian sentiment ini.
Tapi waktu ada report tahun 80-an mengenai anti-Asia ini sudah diingatkan seperti apa yang Pak Jason maupun Pak John Oi sampaikan. harus ada tindakan atau langkah-langkah supaya kekerasan anti-Asia ini tidak berulang. Toh sekarang 30 tahun kemudian atau mungkin baru 25 tahunan, itu sudah terulang lagi. Nah, bagaimana kita menghentikan vicious cycle ini, Pak Jason atau Pak John? Soalnya kalau tadi dikatakan lewat pendidikan, pendidikan masyarakat di sini cukup tinggi. Apakah kita harus punya pendidikan sosial mungkin atau budi pekerti kalau di Indonesia ya?
Tahun 2021, yeah, kita masih ada diskriminasi atau rasisme terhadap orang hitam. Dan rasisme terhadap orang hitam ini sudah terjadi dari zaman dulu, Bu. Pada waktu mereka jadi budak di sini. So, this is no different, Bu. Yes, there is education from time to time. Tapi this is something that has to be constantly reinforced. Again, like Pak John katakan tadi itu. We are only skin deep. We are who we are. The same. So, generation by generation. Kalau kita ada pendidikan generasi ini, we're going to have another education in the next generation and the next generation. Because we have the same problem, Bu. It's the jealousy, it's the fear that another race is taking over this country. And anywhere, Bu. Not just this country, but other countries too.
Kalau dari Pak John, di media yang Bapak kelola, apakah Bapak juga menyisipkan berita atau artikel atau semacam imbauan atau apalah supaya kejahatan yang berdasarkan kebencian terhadap satu ras tertentu ini pada akhirnya bisa tereliminasi?
Well, elimination ya nggak mungkin ya, tapi paling sedikit kita ke jurusan situ. Yeah, we are working on it right now. Tapi yang saya mau utamakan di sini ya, yang saya senang pertama adalah banyak masyarakat Asia yang sekarang demonstrasi. Ini pertama kali. Saya rasa penting kita harus bisa keluar, harus kemukakan kita punya perasaan. I think demonstration is one of the thing to be more politician. Orang Asia masuk politik itu bagus sekali. Bukan saja legislatif ya, anggota dari legislatif, tapi juga anggota dari judicial. Penting sekali ya. Sekarang kan kita, karena kita bisa mengeluarkan kita punya suara ya, kita bisa bergabung lebih kuat suaranya.
Ya, I agree, Bu. I agree, Pak John. Kita harus gabungin itu yang effort kita yang dari bidang politik, juga dalam bidang judicial. Terus terang, di Amerika sini kan it's heavy in entertainment. Ya, kalau dibilang we are the entertainment, in terms of entertainment, we are number one in the world. Jadi, kalau kita mau pakai education dari elementary school ke high school, ke college, kalau kita mau educate the public about Asian, segala itu, it will take time many, many years. Tapi kalau kita dari entertainment industry, kalau kita bisa portray Asian in a positive light, I think that will go even further than just simply education from elementary school all the way to college gitu. And then the other one is now social media is very strong. Kita bisa pakai social media, pakai Twitter atau Facebook, forward ke teman-teman, segala itu untuk memberitahu kepada kita punya tetangga-tetangga, people in the other state that hey look, we are Asian, we are Americans, we are the same as you are. We deserve to be treated like Americans. Karena bagaimanapun juga recently ada beberapa anti-Asian violence terhadap orang Asia ini oleh orang hitam. Ada juga dengan orang Middle Eastern. And I was very surprised about that. Karena mereka ini justru yang at the other end of the racism. They are the victim of racism, tapi mereka jadi provokatornya sekarang. So we have to actually tell everyone, hey, we have to tell our African-American friends, we have to tell our Latino friends, that hey, look, we are the same as you. You know, you are a victim, we are a victim too. Why not treat us the same as everybody else? You want you to be treated like Americans? We want to be treated like Americans. So this is our way of, I think, to spread it around. You know, we have to do this on a regular basis, unfortunately, because it's going to come up again. And there is no way to stop this ever because, again, we are different. We are Asian, we're not white.
Walaupun ada undang-undang anti kekerasan, berbagai undang-undang lah Pak ya yang melindungi sebenarnya semua warga Amerika di Amerika ini.
Dengan adanya peraturan-peraturan, undang-undang, memang itu membantu. Tapi tetap tidak bisa kita bilang kalau orang panggil kita kung flu gitu, bahwa kita bisa panggil polisi untuk tangkap dia. There's no such thing as that. Again, that's through education. But to a certain extent, peraturan itu memang membantu sih. Tapi you cannot completely eliminate racism.
Ya, sementara itu mungkin tidak ada yang kebal rasisme ini ya, akan terus terjadi. Pak Jason Lee, Pak John Oi, terima kasih atas kesediaannya berbincang dengan VOA Washington.